რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ავღანეთის მშვიდობის უზენაესი საბჭო იტყობინება, რომ რადიკალურ დაჯგუფება ჰეზბი ისლამისტთან შეათანხმა სამშვიდობო შეთანხმების ძირითადი პუნქტები. ლიბანის შიიტური გასამხედროებული დაჯგუფება ჰიზბალაჰი ჯიჰადისტებს ზდებს ბრალს მისი ერთ-ერთი მაღალი რანგის მეთაურის მკვლელობაში. საქართველოს პარლამენტმა საბოლოო მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილებები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ავღანეთის მშვიდობის უზენაესი საბჭო იტყობინება, რომ რადიკალურ დაჯგუფება ჰეზბი ისლამისტთან შეათანხმა სამშვიდობო შეთანხმების ძირითადი პუნქტები. როგორც ვარაუდობენ, შეთანხმების მიღწევის შესახებ 15 მაისს გამოცხადდება. ავღანეთის მთავრობასა და ჰეზბი ისლამის შორის მოლაპარაკებები 17 მარტს დაიწყო. ამ პარტიის ლიდერი გულბუდინ ჰეკმათიარი ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე რადიკალ საველე მეთაურად ითვლება. შეთანხმების მიღწევა გარღვევას ნიშნავს პრეზიდენტ აშრაფ ღანისთვის, რომელმაც ჯერჯერობით ვერ მოახერხა ქვეყანაში მშვიდობის დამყარებისკენ მიმართული სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა. ლიბანის შიიტური გასამხედროებული დაჯგუფება ჰიზბალაჰი ჯიჰადისტებს მისი ერთ-ერთი მაღალი რანგის მეთაურის მკვლელობაში ზდებს ბრალს. 13 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მუსტაფა ბადრედინი სირიაში დამასკის აეროპორტის მახლობლად იქნა მოკლული. 14 მაისს კი დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ მის მიერ ჩატარებული გამოძიების თანახმად ბადრედინი დაიღუპა სუნიტი ექსტრემისტების მიერ განხორციელებული საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. ჰიზბალაჰის განცხადებაში ნაგულისხმევია ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდის ტიპის ექსტრემისტული დაჯგუფებები. ბადრედინის სიკვდილი ჰიზბალაჰისთვის უდიდესი დარტყმაა 2008 წლის შემდეგ, როცა სირიაში მოკლულ იქნა მისი გასამხედროებული ფრთის მეთაური იმად მუღნია. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკისა და 5 ევროპული ქვეყნის ლიდერებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელების საგრძნობ მხარი დაუჭირეს. რეიტერის ინფორმაციით, ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა. მისი თქმით, დანიის, შვედეთის, ისლანდიის, ნორვეგიისა და ფინეთის ლიდერები ერთიან პოზიციას გამოხატავენ და შეშფუთებულები არიან რუსეთის აგრესიული სამხედრო ყოფნის გამო ჩრდილო ევროპულ რეგიონში. როგორც ცნობილია, გერმანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთისა და იტალიის ლიდერებთან ბარაკ ობამას შეხვედრისას ასევე შეთანხმდნენ, რომ რუსეთისთვის დასავლეთის სანქციები მხოლოდ მაშინ მოიხსნება, როდესაც მინსკის შეთანხმება შესრულდება. ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების ვადა ივნისში იწურება. გერმანიის ხელისუფლება მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად 2020 წლის ბოლომდე 93 მილიარდ 600 მილიონი ევროს გამოყოფას გეგმავს. აღნიშნული ინფორმაცია სააგენტო რეიტერი ადგილობრივ მედიაზე დაყრდნობით არცელებს. ფინანსთა სამინისტროს ხარჯთა რიცხვაში გათვალისწინებულია განსახლებისა და ინტეგრაციისთვის საჭირო ფინანსები. კერძოდ, ოფიციალური ბერლინი უმუშევარი მიგრანტებისთვის 25.7 მილიარდ ევროს გამოყოფს, ხოლო 5.7 მილიარდ ევროს დახარჯავს ენის კურსებზე. მიგრანტთა კრიზისთან და გამკლავებისთვის საჭირო სამუშაოებზე გერმანიის ხელისუფლება მხოლოდ მიმდინარე წელს 16.1 მილიარდ ევროს გაიღებს. საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილებები. კანონპროექტს მხარი დაუჭირა 91 დეპუტატმა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები პროტესტის ნიშნად არ ესწრებოდნენ ხტომას. მათი შეფასებით, აღნიშნული კანონპროექტის მიღებით სასამართლო სისტემის ჩამონგრევა ხდება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ პარლამენტის მიერ დაწყებული საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე, რომელიც ქორწინების ჩანაწერს შეეხება, კერძოდ კი კონსტიტუციის 36 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებულ შესწორებას. ამ შესწორების თანახმად ქორწინება განისაზღვრება ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობით კავშირად. საკონსტიტუციო ცვლილების კანონპროექტს 5 მაისს დაუჭირა მხარი ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა. განხილვა ცვლილებების ოპონენტების აქტიურობის ფონზე ჩაიარა. მათი წარმომადგენლები გვეყოლებიან დღეს სტუმრად. ესენი არიან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ნათია გვიანიშვილი და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც 2-ოდე წუთში შემოგვიერთებიან.
Cigarettes, warm up act makes plans to steal the show. Charming everyone, the anxious man wished he'd never come. The stage can be a scary place to go, but that's just a bit of madness passing by. Man, I've been there before, and it's gonna be a big night. There's no other way to say it. So forget your hope and just clear.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენ სტუმრებთან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორთან ნათია გვიანიშვილთან და ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისთან ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად ქორწინებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილების საკითხზე ვისაუბრებთ. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომელსაც მივესალმები, დიდი სიამოვნები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეწელით. გამობძანდი დღეს ჩვენთან სტუდიაში და ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდეთ საუბარზე, მსმენელს შევახსენებ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციით 36 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს, რომ ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტში კი წერია, რომ ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას. ანუ რეალურად საქმე გვაქვს კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერის დაზუსტებასთან, ანუ შინაარსის დაზუსტებასთან, ანუ გაშლილია ჩანაწერი, რომ მეუღლეები ქალი და კაცი, ეს არის დაზუსტებული. თქვენგან დავიწყოთ, რომელიც თაც გნებავთ, მოკლედ, რამდენად საჭირო და აქტუალურია ის, რაზეც პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ იმსჯელოს და შესწორება შეიტანოს კონსტიტუციაში.
მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რეალურად ეს საკითხი საკმაოდ აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც ესეთ სხვადასხვა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა თუ პარტიებმა წინ წამოწიეს ქორწინების საკითხი ქართულ კანონმდებლობაში. რაც შეეხება საჭიროების შესახებ კითხვას, პირველ რიგში ალბათ ვიტყოდი, რომ საჭიროება, როგორც ესეთი ამის დაზუსტების, ალბათ ცოტა უცნაურად ჟღერს, იმიტომ რომ თავად კონსტიტუცია თავისი არსით და თუ დავაკვირდებთ იგივე კონსტიტუციონალიზმის პრინციპს, ჩვენ იქხედავთ საკმაოდ ზოგად ჩანაწერს. კონსტიტუცია, რეალურად მე შემიძლია ვთქვა, რომ კონსტიტუციის არსებულ ჩანაწერში არსებობს რეალურად რესურსი იმის, რომ მომავალში საზოგადოების ტრანსფორმაციასთან ერთად და იმ სოციალურ ცვლილებებთან ერთად კონსტიტუციამ გამოიწვიოს ის, რომ რეალურად მან მოიცვას ის ადამიანები, რომლებიც თქვა და არ არიან ჰეტერონორმატიულ თქვა რაღაც ნორმებში აღჭდებიან და წარმოადგენენ თქვა LGBT ჯგუფის წევრებს. სინამდვილეში კონსტიტუციას ესეთი რესურსი გააჩნია. რაც შეეხება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსს, იქ ცალსახად არის ჩანაწერი იმაზე, რომ რეალურად ქორწინება ეს არის ქალისა და კაცის შორის არსებული ნებაყოფლობითი კავშირი. ანუ რეალურად სამოქალაქო კოდექსი თავისი არსით, ანუ სამოქალაქო აქტები თავისი არსით მხოლოდ ჰეტერო წყვილებს ეხებიან და არ ეხება, რა თქმა უნდა, LGBT წყვილებს. გამოდინა იქიდან, რომ ეს არსებული სამოქალაქო აქტები ახდენენ მხოლოდ ჰეტერო წყვილებს შორის ამ სიყვარულზე ინსტიტუციონალიზების უფლება სწორედ აი ამ აქტებს აქვთ. რეალურად დღეს საჭიროება იმისა, რომ რაღაცა დაზუსტება ყოფილიყო კონსტიტუციაში, რა თქმა უნდა, არ არსებობს, იმიტომ რომ რეალურად უკვე არსებული სამოქალაქო და საკანონმდებლო სივრცეში ესეთი დაზუსტება არსებობს, თუმცა ეს არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ კონსტიტუცია არის დაზუსტებული სამოქალაქო კოდექსით. იმიტომ რომ თავად კონსტიტუციას, როგორც აღვნიშნე, მას აქვს რესურსი იმისა, რომ მომავალში თუ რამე ტრანსფორმაცია მოხდა, რა თქმა უნდა მოხდება, და თუ ადამიანებმა დაინახეს და თავად LGBT თემას თუ დაიწყო მოძრაობა ამის, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ ქორწინება უფრო მეტად გაფართოვდეს და მასში ჩაისვას ერთი და იმავე სქესის ადამიანების უფლებები, ცხადია, ეს უნდა მოხდეს. ამიტომ კონსტიტუციის შეზღუდვა ეხლა ცხადია არის ერთგვარი რაღაც თავის დაზღვევა იმისთვის, რომ მომავალში ესეთ რაღაც არ განხორციელდეს. Ну, პირველ რიგში იმასაც ვიტყოდი, რომ იგივე 20 წლის შემდეგ ისევე თავისუფლად შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოებას თუ პარლამენტს რომ შეცვალოს კონსტიტუცია, როგორც დღეს იცვლება. თუმცა სამწუხარო არის ის, რომ კონსტიტუცია, რომელიც რეალურად უნდა იყოს მყარი სოციალური კონტრაქტი და რომელსაც უნდა ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ესეთი უმრავლესობის დიქტატურისგან თავდაცვის, ასე ვთქვათ, დაზღვევის რაღაცა ფუნქცია, ეს ფუნქცია ამ კონსტიტუციას არ აქვს სამწუხაროდ. რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ კონსტიტუცია ხდება რაღაც პოლიტიკური თამაში შების ნაწილი, მაშინ როდესაც ვენეციის კომისია ჩვენ გვეუბნება, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს არაპოლიტიკური თამაშის ნაწილი, არამედ პირიქით კონსტიტუცია უნდა არეგულირებდეს ამ პოლიტიკურ თამაშებსა და წესებს. შესაბამისად, ხადია კონსტიტუციის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის ცალსახად არასწორია და დღეს სწორედ ასეთ რეალობის წინაშე.
რა პოლიტიკური მიზნებზე შეიძლება იყოს ნათია ლაპარაკი?
კი ბატონო,
ანუ თუ ხედავთ უფრო სწორად თქვენც, ისევე როგორც ლიკა, ამ ცვლილების მცდელობაში პოლიტიკურ განზრახვებს?
კი ბატონო, ლიკას აბსოლუტურად ვეთანხმები გამოთქმულ აზრებში. რაც შეეხება პოლიტიზობას უფრო კონკრეტულად, თუ გადავხედავთ ზოგადად სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საკითხები ჩვენთან არის პოლიტიზებული, ანუ ზოგადად გამოიყენება მაგალითად პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმისთვის, ან ასე ვთქვათ, მათ გასაშავებლად ბრჭყალებში, ან დასაშანტაჟებლად, ხო, გავიხსენოთ ასევე ეს კადრები, რომლებიც გავრცელდა რამდენიმე წლის წინ, ციხის კადრების შემდეგ უკვე, ხო? რეალურად მედია მონიტორინგის გაკეთების დროსაც ჩანს, რომ ჰომოფობიური სიძულვილის ენა მატულობს ხოლმე და ქსენოფობიური სიძულვილის ენა ზოგადად, მაგრამ განსაკუთრებით ეს მატულობს მაგალითად არჩევნების პერიოდში, ან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად მნიშვნელოვან პერიოდებში, სადაც ხდება ძალაუფლების გადანაწილება მაგალითად და ასე შემდეგ. იმას თუ გავიხსენებთ, როგორ საიდან წამოვიდა კონსტიტუციაში ქორწინების დეფინიციის განსაზღვრის საკითხი, ხო? ორ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მომენტში იყო ეს. პირველად პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა მოქცეს დაპირება 2014 წელს, როდესაც პანიკა იყო ატეხილი ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინა გარშემო და წინააღმდეგ. მან თქვა, რომ მართალია ამ კანონში არაფერი არ წელია ქორწინებაზე და ეს კანონი არ წარმოშობს ახალ, ასე ვთქვათ, უფლებებს დაცული ჯგუფებისთვის, მაგრამ მე აი მაინც ისე გავაკეთებ, რომ კონსტიტუციაში ეს ცვლილება შევა. მეორე ესეთი შემთხვევა იყო იმ პერიოდში, როდესაც ამერიკაში ფედერალურ დონეზე მოხდა დაშვება ერთისქესი პარტნიორებს შორის ქორწინების, ანუ ანალოგიური პანიკა ატყდა და ნუ პრემიერმა კიდევ ერთხელ უკვე ასალთან საუბარში გაიმეორა ეს დაპირება. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის დაკავშირებული და ამ რიტორიკა მთელი იყო ესეთი, რომ აი ჩვენ ევროკავშირი სავარაუდოდ ახლა გვაიძულებს, რომ დავაკანონოთ ეს ქორწინება. ანუ მეორე შემთხვევაში ამერიკა, ანუ დასავლეთისთან, ანუ თავზე მოხვეული რაღაცა საკითხი არის. წელს ესეთი მნიშვნელოვანი არაფერი არ ხდებოდა, ამიტომ მოხდა გამოყენება იმ სარჩელისა, რომელიც მოქალაქე ტატიშვილმა შეიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში. და ესეც ცოტა უცნაური მოვლენა იყო, იმიტომ რომ მე ამ ადამიანმა თქვა, რომ აიძულეს სარჩელი შეტანა, მოკლედ ძალიან რთული გასარკვევია რა როგორ მოხდა. ფაქტი არის, რომ მარტოს ამ ადამიანს სასარჩელი არ გაუმზადებია.
ანუ მოქალაქე ტატიშვილმა უკაცრავად ნათელი გააპროტესტა სამოქალაქო კოდექსის ჩანაწერი თუ კონსტიტუციაში არ არსებული დაზუსტება თუ რა. ანუ რო განუმარტოთ ჩვენს მსმენელს, რა ზია ლაპარაკი, რომ მოქალაქე ტატიშვილი ამბობს, რომ არაკონსტიტუციურია კანონი, რომელიც
სამოქალაქო კოდექსის ჩანაწერი და შეცმარი არ კონსტიტუციასთან
სამოქალაქო კოდექსი ამბობს, რომ ქალის და მამაკაცის კავშირია ქორწინება და
ეგ იყო მთავარი მისი. თუმცა თუ დააკვირდებით,
ანუ უნდა შესწორდეს კანონი თუ კონსტიტუცია, რას ამბობთ?
აი ძალიან უცნაურად, ხო?
ანუ რეალურად აპროტესტებდა სამოქალაქო კოდექსში არსებულ ჩანაწერს ქალს და კაცს შესახებ და ამბობდა, რომ კონსტიტუციას არ შეესაბამება. შესაბამისად, ანუ უნდა შესწორდეს როგორც სამოქალაქო კოდექსი, თუმცა ალბათ რიტორიკა იმასაც გულისხმობდა, რომ კონსტიტუცია უნდა დაზუსტდეს. რეალურად რო წაიკითხოთ, შინაარსი იმდენად რთული გასაგებია, თავა ტექსტი რა სითხოს. ანუ ცალსახად ნახავთ, რომ ეს არის რაღაცაზე წამოგებნა პოლიტიკურ თამაში ჩასვლის რაღაც მეთოდიკა და შინაარსიც არის ცალსახად რაღაც ისეთი სამართლებრივი და წინააღმდეგობრივი. ანუ მე პირადად გამშთა თაბაჭილება, რომ ეს რაღაც საპატრიარქოსთან ერთად დაწერა ამ ადამიანმა, იმიტომ რომ რუის ურბნისის საეკლესიო კრებიდან იყო რაღაცები ამოკრებილი და იყო საკმაოდ უცნაური. ერთის მხრივ ითხოვდა არაკონსტიტუციურობას ნორმის და მეორის მხრივ რაღაც რელიგიური ნორმებიდან თავის საკუთარ თავსვე ეწინააღმდეგებოდა. ანუ საკმაოდ სუსტი იყო შინაარსობრივად ხადია და
თუმცა საფუძველი მისცა იმას, რომ მალევე იგი ასე ვთქვათ პარტია ქართულმა ოცნებამ წამოიწყო ეს ინიციატივა, ხო? აქაც ხაზი მინდა გაუსვა უბრალოდ, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემაა ჩვენთვის LGBT თემის აზრით манипуლირება. ანუ პოლიტიკოსებიც და ტატიშვილიც ამ შემთხვევაში ორივე ამბობენ, რომ ეს ინიციატივა მოდის თემიდან, ანუ თემი ითხოვს მოცულ მომენტში ქორწინების თანასწორობას და აი ამიტომ ჩვენ ხა თავს ვიზღვევთ. თემში დისკუსია ამ საკითხზე ჯერ არ არის დაწყებული. არ ვამბობ, რომ ეს საკითხი საერთოდ არ დგას დღის წესრიგში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, ანუ ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც მისი ურთიერთობა მეორე ადამიანთან არ რეგულირდება სამართლებრივად. ანუ ამას როგორც სოციალურ და სამართლებრივ კონტრაქტს მოყვება თავისი შედეგები, ხო, სამართლებრივი. ანუ იგივე ის, რომ სიტყვაზე მე შეიძლება პარტნიორის პალატაში არ შემიშვან, იმიტომ რომ ჩვენს ურთიერთობას სახელმწიფო არ ცნობს, ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემაა. და ამას კიდე ბევრი სახე აქვს. თუმცა დღესდღეობით ის, რაზეც ჩვენ ძირითადად საუბრობთ, არის ძალადობა და დისკრიმინაცია, რაზეც ასევე სახელმწიფო, ანუ ნაწილობრივ მოდის იმაზე, რომ ეს პრობლემები მოაგვაროს, თუმცა იმპლემენტაციის, ანუ კანონის აღსრულების დონეზე მაგალითად არის ძალიან ბევრი პრობლემა კიდევ. ამიტომ ეს საკითხები დგას პირველ ადგილზე დღის წესრიგში. ქორწინების თანასწორობაზე ჩვენ დისკუსია არ ჩიგნით, არ დაგვიწყია ჯერ. ამიტომ ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ ანუ ყველა ის ადამიანი, ვინც ამბობს, რომ ეს არის ინიციატივა თვითონ მოცემულ მომენტში მოდის LGBT თემიდან, არის წმინდა წყლის სპეკულაცია. თუ დავაკვირდებით ასევე პერიოდს, როდის დაიწყო ეს ყველაფერი, არის წინა საარჩევნო პერიოდი.
თებერვალი, არა, უფრო თუ პრემიერმა თქვა, უფრო ადრე.
არა, იმას ვამბობ, ანუ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო?
თებერვალი.
დიდი ეჭვი გვაქვს რომ გარკვეულ ანუ პოლიტიკური ძალები შეიძლება დღეს მართულ გუნდში მყოფნი და არა მხოლოდ გამოიყენებენ ამ საკითხს უკვე ოფიციალური საარჩევნო კამპანიის პერიოდშიც როგორც ელექტორატის გამაერთიანებელს და ეს არის ძალიან სამწუხარო იმიტომ რომ ამითი რეალურად ადამიანები და პოლიტიკოსები რომლებსაც ჩვენ ვუხდით ხელფას და პენსიებს ხორების ბოლომდე ისინი შეეცდებიან რომ გადაფარონ ის რეალური სოციალური პრობლემები რომლებიც გვაქვს და რომელთა მოგვარებაც ვერ შეძლებს უბრალოდ ამ პერიოდის განმავლობაში.
ლიკა, ну ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონ პროექტი, შესაბამისად აქვს თავისი პროცედურა და ვიცით რომ პროექტის განხილვას უკვე საკომიტეტო მოსმენებამდე მიტანამდე საჭიროა მისი საყოველთაო სახალხო განხილვა და ეს პროცესი დასრულებულია უკვე ორკვირიანი ვადამ გაიარა და ნუ როგორც კომიტეტის მოსმენა იყო 5 მაის პირველი მოსმენა და აი ამ კომიტეტის შემოზე ხალბატონმა მანანა კობახიძემ რომელიც არის ამ საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე თქვა რომ ნუ წარმატებით ჩაიარა ნუ აქ ციფრებით დაასახელა 12 ქალაქში თბილისსა და 12 ქალაქში ჩაიარა ხა ვინაიდან საუბრობთ იმაზე რამდენად გადაუდებელი აუცილებლობა იყო რამდენად საჭირო იყო ამის გაკეთება საინტერესოა აი ამ განხილვებმა როგორც ჩაიარა თუ ხარტ საქმის კუში როგორ ჩაერა განხილვებმა და ნუ როგორც წესი რა ვიცი ხშირად ხდება ხოლმე რომ საკონსტიტუციო საერთოდ აი ფორმალური ხასიათი აქვს ხოლმე ხშირად ბევრ საკანონმდებლო მოსმენას კანონმდე პარლამენტის გარეთ და აი ამ შემთხვევაში როგორ ხდებოდა თუ ვიცი
დიახ ნუ პირველ რიგში ესეთ სახი საერთო სახალხო განხილვებს თავისი მთავარი ფუნქცია ის აქვს რომ საზოგადოებას უფრო კარგად გააგებინოს რაში არის საქმე და რა კონკრეტულ ნორმასთან გვაქვს საქმე და რატომ არის საჭიროება რატო არის ცვლილების საჭიროება ამ ასე თქვა ჩანაწერის და აი ამ საერთო სახალხო კრების თუ არ ვიცი ამ განხილვის გამოყენება მხოლოდ ერთადერთ ხელ მოხდა და მაშინაც საკმაოდ ფორმალური იყო. ეხლა რაც შეეხება მე მგონია რომ ამ საერთო სახალხო განხილვას არა მარტო ეს ფორმალური და რაღაც წმინდად რეგლამენტის კუთხით პროცედურაში ასე თქვა რომ გამართული ყოფილიყო პროცესი არა მარტო მაგიტო გაგი და არამედ უფრო მეტი კონსოლიდირება მოეხდინათ მთელი საქართველოს მასშტაბით რათა კარგად გაგებინებინათ რატომ არის მათი აზრით საჭირო ასე თქვა ცვლილება კონსტიტუციაში. მე პირადად ხათი არ სამწუხაროდ არ ვესწრებოდი იმ შეხვედრებს, რომელიც რეგიონებში იმართებოდა. თავად LGBT თემისგან იყო სურვილი, რომ დაესწრებოდნენ და სულ მცირე თქვა მათი მესიჯები გაიგოთ და მონაწილეობა მიიღოთ და გულისხმობ ადგილობრივად თემისწავლის რომელიც ადგილობრივ თქვათ იქ ცხოვრობენ, იყო ზუგდიდის რეგიონი თუ არ ვცდები, ეხლა ხანს ვნახე დუშეთის რეგიონში ეს განხილვა. რეალურად მათ ეს შეძლებობა არ მიეცათ, იმიტომ რომ მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, თუმცა ვერ ვიტყვი დაზუსტებით, იმიტომ რომ არ მაქვს ასე თქვათ, არ ვიცი ზუსტად როგორ მოხდა. იყო უბრალოდ გაცნობა ნორმის და მოაპელირება იმაზე, რომ გვართმევენ ასე თქვათ, აი ამ რატომ არის მნიშვნელოვანი ქართულ ტრადიციულ ასე თქვათ ღირებულებებიდან გამომდინარე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ცვლილების შეტანა. ცხადია, პირველ რიგში რატომ არის მნიშვნელოვანი საერთო სახალხო განხილვა. ის ეფუძნებოდა ობიექტურობას და ორმხრივობას, ხო? ამ შემთხვევაში, როდესაც მხოლოდ ერთი მხარე აზუსტებს და მხოლოდ ისაუბრებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი, ცხადია, ეს ვერაზოს ვერ იქნება ობიექტური.
და ეს ასეთი შეკითხვა კომიტეტის მოსმენაზე, რომ იყო თუ არა LGBT პირები იყვნენ თუ არაო და ნუ ხალბატონმა მანანამ თქვა, რომ ხა მე არავის იდენტიფიცირება მე არ მომიხდენია და არავის თუ შეკითხვა არ დამისვავს და თვითონაც არ უთქვამთო და. ნუ
კი, ანუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ პრობლემა დგას რეალურად, ხო? ანუ ჩვენ საუბრობდით ერთმანეთში, რა გაგოკეთებინა, ხო? სიტყვაზე წავსულიყავით ჩვენ, ანუ
აუთაგრიაქტივისტებში
ვინც ვართ, ხო? სიტყვაზე ისინი წავსულიყავით და დავსწრებოდით ამას, მაგრამ მაშინ ირღვეობდა მთელი პრინციპი, იმიტომ რომ მე თბილისში დაბადებული და გაზრდილი ადამიანი, როცა ჩავდივარ ზუგდიდში განხილვაზე, ხო? ანუ მე ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, თემის აზრს, ანუ საკუთარ თავზე ვერ ვიღებ იმას, რომ წარმოადგენო ადგილობრივი თემის აზრი, ხო? და თემის წევრების. ადგილობრივად რამდენიმე ადამიანი ესწრებოდა ამ შეხვედრებს, მაგრამ ძალიან რთულია ესეთ გარემოში აზრის გამოთქმა, იმიტომ რომ ამ ადამიანების უსაფრთხოების გარანტია შემდგომში აბსოლუტურად ესეთი არის, ძალიან
საფრთხე. ხო,
ანუ დიდი საფრთხე არსებობს. წარმოიდგინეთ თქვენ, ანუ ჰომოფობიურად განწყობილი ადამიანებით სავსე ოთახი, რომელიც და მოგეხსენებათ რეგიონებში, ასე ვთქვათ, უფრო მჭიდრო თემი არის ზოგადად, ხო? ანუ და ადამიანები ერთმანეთს იცნობენ, სიყვაზე ყველას მეზობელი და ნათესავია და ასე შემდეგ. ანუ ანგარიშის სწორების და ანუ რაღაც თავდასხმების საშიშროება იყო, ამიტომ ადამიანებმა უბრალოდ ვერ გამოთქვეს თავისი აზრი. და იმით მანიპულირება, რომ ჩვენი ყველასთვის გავხსენით ეს შეხვედრები და აი რა თუ არ მოხვედით თქვენი ბრალია, არის ძალიან ცუდად დაყენება ამ საკითხს. ანუ რეალურად ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან იგნორირება Իմիսարում չույնս դինաղմդըք ողդղի որատ խորձել դպա ձաղադոպա դա ես ձաղադոպիս ռիսկի արգ ողդղիս մաղալի։ Անու ամիսի իգնորիրը պաս հախնձիպա արունու ագետեպ դես։ Այդա ձալիան սամծուխարու ակվ խազգավուսոմրով այամ գոլապերշի ակտիվորով սադամիան սուպլեպատը գոմիտատի սարմումատ գենլովը դա իգիվ եմ այն նկոբախիցերում ենց գենդերուր տանստորովիս միսրակույա սապջոս խեմծղանելի
Կոմիտետիս էրդերդմա ձևրմա դեպուտատմա մագալիտետ էրդերդվի սուտխարոմ թուակա վերնախ է, սատանադոպիրով բեպի միստույսրոմ պետնի էրատի իգրծնոթավի շենց մե ուղլեստան էրդա դատով է կվեղանահողո ասետի Հո, նու այսի գոպակտի ասեմ ողթտա իմ դղես դա սխատեշորից սակմալոտ թուսետի ծնոբադի սախեպիս գան, դեպուտատեպիս գան իմավ է դղես գավիկ է, թիսիցրոմ ռեպերենդումի առարիս գամորից խոլերոմ, սա ռեպերենդումո սակիտխի
Հիախ, մագազավիտ խոտիանուպ, էրոլիկ շի ձանյան սամծուխարու արիս իսրոմ, սախմծիպո, ամշուրդ խոշնում թավրոբա, դա պարլամետի գոլը նայրաց դիլոպս, ռոմ էս սակետխի շեմոյի տանուս, անուպ չույն Պարլամենտիս մի էր կոնստիտուցիոն միղեպա, շել է պատ սիրտուլեպս սուկ ավշոր դեպոտես, իմ տարոտ հատ ռեգլամենց կատով խերը սակրլուս կոնստիտուցիաս կատով խետավոտ, ակ որ թանմիմ դեռուլ սեսիազը ջերտիս պարլամենտի սայրտով ումրավ թումցար ատքոն դա մինդա պրոցետուրուլ ադ մոստրեպատի արարից, մագրեմ ավիցիտ համողթտեպա։ Հաճակ պաս, որդ այս է թի իշեմ տխովիս գան թավիս դացույս շեզրլբլովա մոյի պիքրես, դա ես արիս ռեպերենդումի, թումցա անու ձալիան սամծուխարու արից իսրոմ ռեպերենդումիս հարսիս կագեպատ հավարդ պարլամենց կարգատ հարեսմիս դա հարեսմիս ախմծիպոս ռեպերենդումի ես իրոլիկ շիմնակ կանխործելս խոլազեմ Մեշոյպից հազոգադոպրույ ազրիս կագեպա արձ չիրտեպոտա, պիրոլիք շիմտորով ձհամ պրավոլիքով արձեպով սարաց վիցիցրոմ սազոգադոպիս ազրիս համծուխարոտ արիսիցրոմ իսին եծին այխուտակեպիան, էրտամայուս համետի ու պլեպա ինսպեկտորի արգուվսով, ամբ իրոբեպշի, իսինի թավետ ուկ է թավեն սազոգադոպաս ռահունդայիտ կես մատ խիստասրիքշիրած, ծալսախատ առաստորիատը դեմոկրատուլ պրինցպեպս խատի արշե է սապամեպա։ Դա ռեալ ուրադ Այս պրոցես ապի պիրոլիկ շիրատքոն դա գուանախեպս իմաս դա ձալիանք արգատեմ սկավսեպա իմ պրորոսուլ դա ասավ է ուլտրա մեմարջույն է մուծրավոպեպս, ռոմել ծարձեպոպս իգիվ է աղմոսավորդ դամրահոտեն ոպա իմ կողնաբիս հիցխույ Եվրոպաշի, ռոմլովիս պիրիքից ին միից այվեն, ստորը դա այմ ուպլաբաթա սետքատ ქორწინების უფლების გაფართოების კუთხით. ასე რომ ჩვენ ძალიან მემსგავსებით იმ პრორუსულ ნარატივს, რომელიც არსებობს აღმოსავლეთ ევროპაში ამ ანტიგენდერულ LGBT anti-LGBT ასე თქვა მოძრაობებს და მგონია რომ ეს ცხადი არამარტო პრორუსული ასე თქვა ნარატივია, არის ასევე ეს ультра მემარჯვენე რაღაც კონსერვატული პარტიების ნარატივი. იქვე ხორვატიაში რაც მოხდა, ის იყო რომ ეს ცვლილება სხვადასხვა რეფერენდუმით მოხდა იმ ქვეყანაში, რაც ასევე არ ყვებდა მათ კონსტიტუციას, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანის უფლებაზე რეფერენდუმის ჩატარება და რეალურად ეს იყო პროვოცირებული სწორედ ультра მემარჯვენე კონსერვატიული პარტიების მიმართ, ორთოდოქსი კონსერვატიული პარტიების მიმართ, რაც იგივე რაღაც შედეგებს და იგივე ხაზს ხედავს ჩვენ საქართველოში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა.
კეთილი, აი რა არის პრორუსული, რა არის პროდასავლური, როგორი ქცევა ევროპა და ასე შემდეგ, აი ამ საკითხებზე მსჯელობა ქორწინებასთან დაკავშირებით. განმაგრძოთ რამდენიმე წუთი.
Left him standing in the pouring rain. There's every chance he'll go insane. And someone comes along and takes his hand. He must have love, can't you understand? That he needs his woman.
Oh,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ქორწინებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ნათია გვიანიშვილი და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. სწორედ ლიკასთან გადავალ ისევ შეკითხვით, იმიტომ რომ ლიკა საუბრობდა იმაზე, რა ტენდენციები ჩანს LGBT ქორწინებასთან და უფრო სწორად საკონსტიტუციო ჩანაწერის ცვლილებასთან დაკავშირებით, დამოკიდებულებების მიხედვით, რა არის პრორუსული, რა არის პროდასავლური და ვიცით ასევე, რომ აი საერთაშორისო სამართალი სახელმწიფოებს არავალდებულობს, ეს არ არის ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულება, რომ კონსტიტუციაში იყოს ზუსტი ჩანაწერი, ვინ არის, რა არის ქორწინება. მაგრამ ნუ ამის მიხედვით ეს კეთდება სწორედ ნაწილობრივ იმის ხაზგასმითაც, რომ ჩვენ მოკლედ ვიცავთ ტრადიციებს, ვიცავთ გენდერულ ფონდს და ნუ აღინიშნა არაერთხელ მოკლედ, რომ ამით არ ვეწინააღმდეგებით პროდასავლურ კურსს. თუ შეიძლება რომ ვუთხრათ მსმენელს, რა შეა საქმე ზუსტად.
დიახ, ნუ პირველ რიგში ალბათ იმას დავიწყებ, რომ ნათია მის რაც აღნიშნა, როდის დაიწყო ამ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ამ ცვლილებაზე საკმაოდ სერიოზული რიტორიკა პოლიტიკური პარტიების მიმართ, მაგრამ ეს კიდევ უფრო ადრე დაიწყო. ეს იყო პირველ რიგში, თუ არ ვცდები, ეს იყო 2012 წელი, როდესაც ქრისტიან დემოკრატები იყვნენ, მე მგონი, თუ არ ვცდები, რომელსაც პირველად შემოიტანეს ეს საკითხი. თუმცა სწორედ ეს საკითხი შემოტანე მოხდა თვითმართველობის არჩევნების წინ და სწორედ ეს განახებს იმას, რომ ეს პოლიტიკური სუბიექტების თუ სხვადასხვა პარტიების მხრიდან აღნიშნული საკითხების, ასე თქვათ, შემოტანა დღის წესრიგში ცალსახად უკავშირდება მათ მიერ რაღაც ელექტორატის მხარდაჭერის მოპოვებას. თუმცა რატომ არის, ანუ რატო უჭერს ელექტორატი მხარს ამას, ხო? ანუ პირველ რიგში ჩვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ სერიოზულად ნათია საუბრობდა იმაზე, სიძულვის ენაზე, ხო? პოლიტიკური პარტიები იმდენად ღრმად არიან, ასე ვთქვათ, აი ამ ანტი LGBT, ანტი გენდერულ, ასე ვთქვათ, კუთხით თქვენ საუბრებიან, რომ საზოგადოება ესეც ცალსახად გაუჭდა და მე მოვიყვან ერთ საკითხს, ანუ როდესაც თორშტები ჰერეკი იყო ის ავტორი, რომელიც საუბრობდა, რომ მაშინ როდესაც საზოგადოებაში რაღაც ხდება საზოგადოების ტრანსფორმაცია და ის ცდილობს გახდეს უფრო ლიბერალური ან ტოლერანტული, სწორედ ასე დროს ჩდება სახელმწიფო, რომელიც ისრუტავს იმ ნარჩენებს ჰომოფობის, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში და ქმნის ამ ინსტიტუციურ ჰეტეროსექსიზმს, ინსტიტუციურ ჰომოფობიას და პირიქით კიდევ თავად აწარმოებს ამას ხელმეორე და საზოგადოებას წამლავს ისევ აი ასეთი აზრები და სწორედ იგივე არის დღეს ახლა საქართველოში, ასე ჩვენ ვაკვირდებით. შეიძლება საზოგადოების რაღაც ნაწილი ფაქტობრივად რაღაც ლიბერალური და ტოლერანტული გახდა, მათ შორის სტუდენტები ან ახალგაზრდები, რომელთა ჩვენ შევამჩნევთ, რომ უფრო და უფრო წინ წავიდნენ, ვიდრე ეს თქვა სხვა ასაკის წარმომადგენლები არიან. თუმცა სახელმწიფო თავისი მუდმივი აი ამ სკვერ ჰომოფობიური მანქანით წამლავს და ცდილობს, რომ მათი ასე ვთქვათ გონება ამ კუთხით ცალსახად მოწამლოს. რაც შეეხება აი ამ პრორუსულ და ანტიდასავლურ საუბრებს, ანუ საუბრები ამ დასავლეთთან დაკავშირებით და იმაზე, რომ დასავლეთი ყრნის და ასე შემდეგ დაიწყონ ამ ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ არამერთხელ გავიმეორეთ და თქვენც ახსენეთ, რომ რეალურად დასავლეთი არასდროს არის დასავლეთი ხძანი, ისეთი არის ჯერ ერთი ლიბერალობა, არ არის, არც არის სწორი, რომ დასავლეთს ესე ცალსახად დაუკავშიროთ, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც, ხო? არც არის სწორი წმინდა თეორიულად. რაც შეეხება თავად აი მოთხოვნებს, რა თქმა უნდა, არც ევროკავშირი და არც იგივე ადამიანის უფლებათა კონვენციაში არსად არ წერია ის, რომ ქორწინება ეს, ასე ვთქვათ, თანაბრად ან უნდა გავრცელდეს ერთი და იმავე სქესის ადამიანებს შორის. რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს სამწუხაროც არის, რომ ევროპა აქამდე ჯერ ვერ მივიდა პირველ რიგში. თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ სახელმწიფო ის ევროკავშირის წევრი ქვეყნები თუ იქნება ეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ხო, სახელმწიფოებს ეუბნება, რომ თავად განსაზღვრე, მაგრამ განსაზღვრე იმ შემთხვევაში, როდესაც შენ საზოგადოებაში იმდენად არის გაზრდა, იმდენად გადაიზარდა საზოგადოება და გაჩნდა გონი იმის შესახებ, რომ მან გადაიაზროს ამ უფლების მნიშვნელობა, თქვა ყველა წევრისთვის საზოგადოების, სწორედ ამ ასეთ შემთხვევებში შენ განახორციელებ ცვლილება შენს კანონმდებლობაში. იგივე თუ დავაკვირდებით ECHR-ის სასამართლო პრაქტიკას, ნახავთ, რომ ის არასდროს არ თხოვს სახელმწიფოს, არასდროს არ ადგენს იგივე პირად და ოჯახური ცხოვრების ხელშეშლების შესახებ ნორმის დარღვევას, მაშინ როდესაც საკითხი ეხება ქორწინების, ასე თქვა, დისკრიმინაციულ ხასიათს და ის არ წერდება ერთ-ერთ ადამიანებზე. თუმცა ამასთან დაკავშირებით მე ვიტყვი, რა რამდენიმე მშვენიერ გადაწყვეტილებას, ეს არის საბერძნეთის წინააღმდეგ ვილიანატოსის გადაწყვეტილება და ოლიარი იტალიის წინააღმდეგ, სადაც სასამართლომ თქვა, რომ მე არ ვსაუბრობ ქორწინებაზე, მაგრამ როდესაც მე ვსაუბრობ პარტნიორულ ურთიერთობაზე, ესეთი სახის ურთიერთობა მაინც უნდა იყოს რეგულირებული კანონმდებლობით, იმიტომ რომ თუ შენ ქორწინების უფლებაზე, ასე თქვა, ამ დომას წრომის შესაძლებლობას არ აძლევ, და მის წევრებს მასში სხვა რაღაც გარანტიით მაინც უნდა აღჭურო მათი ურთიერთობა, რათა მათ აი ამ კავშირს ჰქონდეს რაღაც სამართლებრივი შედეგები. და სწორედ ესეთი გადაწყვეტლებები გვევლინება, ეს ოლიარის გადაწყვეტება 215 წლის ზაფხულის არის და საკმაოდ ახალი არის. ცხადია, რეალურად კონკრეტ აღნიშნული გადაწყვეტლებები პირდაპირ სავალდებულო არ არის საქართველოს განსახორციელებლად, მაგრამ იმის და გამომდინარე, ჩვენ საქართველოში ეს მსგავსი სახის, ასე ვთქვათ, საქმე რომ შევიდეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, დიდი არის ალბათობა, რომ ჩვენ წინ აღდგას სწორედ ესეთი გადაწყვეტება გამოიტანოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ესეთი გადაწყვეტლებები უნდა გახდეს ნიშანი საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ რაღაც შეცვალოს და რაღაც თუნდაც ის ამოქალაქო ერთობა, რაღაც კავშირი, რაღაც სამართლებრივი აღჭურვალი შემოიტანოს. თუმცა ამ საკითხს მე ცოტა პრობლემურად ვუყურებ, იმიტომ რომ თითქოს შენ ქორწინებაში არ შემოყავს, იმიტომ რომ ეს რაღაც საკრალური ტრადიციული ის არის, ერთობა არის და შენ მას ალტერნატივას თავაზობ, იცი რა, შენ ვერ აღწევი იქამდე რომ ქორწინების ასე თქვა სისტემაში შემოხვიდა, მაგრამ შენ ალტერნატივას გთავაზობ, იმიტომ რომ სამართლებრივად კონდეს რაღაც შედეგები და ბენეფიტები. ცხადია, ამაშივე არის პრობლემა ჩადებული, იმიტომ რომ აქვე არის დიფერენცირება ერთსა და მეორე ჯგუფ შორის, რასაც მე პირადად არ მივესალმები და ალბათ არც ნაცია დარწმუნებული ვარ.
პლუს ამას ბენეფიტებზეც ესე ხოლმე განსხვავდება ქორწინებაში მყოფი ადამიანების წყვილების ბენეფიტები, სამოქალაქო პარტნიორობაში მყოფი ადამიანების ბენეფიტებისგან ხშირად ბევრ ქვეყანაში.
კი, მართლა ესე, იმიტომ ბევრ ქვეყანაში არის რაღაც ქვეყნები, სადაც ოდნავმაიც უთანაბრდება ერთმანეთს, მაგრამ როგორც წესი საკმაოდ განსხვავდება.
ნებისმიერ შემთხვევაში შენ ადამიანების ერთ ჯგუფს როგორც სახელმწიფო ეუბნები, რომ შენ მაინც დგახარ უფრო დაბალ საფეხურზე.
ანუ ნათია, შენ წეგან თქვი რომ საქართველოში არ დგას მწავეთ საკითხი, ანუ LGBT თემში არ დგას საკითხი იმის თაობაზე, რომ ქორწინება იყოს ნებადართული, იმდენად რთულია სხვა, ანუ
ამ საკითხისათვის, ამისათვის ბრძოლის მზაობა და სტრატეგია და ტაქტიკა არ გვაქვს.
ანუ არც პარტნიორობის დონეზე.
ჯერჯერობით არა, ანუ ეს არ ყოფილა დისკუსიის საგანი, იმიტომ რომ ძალიან პრობლემურია, მეგობრებო, ის ფაქტი, რომ ადამიანები რეალურად საკუთარი ოჯახის წევრებს ვერ ეუბნებიან საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის შესახებ. ოჯახში ძალადობის შემთხვევები ბევრი არის. ადამიანები არ მიმართავენ პოლიციას. სასამართლოს იმედი მთლად გადაგვეწურა ამ წლის გასული წლის განმავლობაში წელს მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგად, რაც 17 მაისის შემთხვევას უკავშირდება 2013 წლის და ასევე საბიბერიანის მკვლელობას, ანუ ორივე შემთხვევაში გამომართლებელი განაჩენი გამოიტანეს. ანუ მესიჯი არის ის, რომ LGBT ადამიანებზე თავდასხმა, მათზე ძალადობა და მკვლელობა არ ისჯება მკაცრად. ანუ ეს არის ასევე სახელმწიფოს პოლიტიკა ფაქტობრივად, ყოველ შემთხვევაში რიტორიკა. ანუ ეს ძალადობის დაგმობა, რასაც ჩვენი პოლიტიკოსები ყოველთვის დააყოლებენ ხოლმე ბოლოში, კი, კარგია, რომ აქ საფეხურზე მაინც მივედით, მაგრამ რეალურად რო გავაანალიზოთ ხოლმე, ჩანს, რომ რამდენად ეწინააღმდეგება ის, რაც მათ თქვეს მანამდე, აი ამ დანარცას, ვთქო, ხო? იმიტომ რომ როდესაც ავტორიტეტის მქონე პირები იქნება ეს პოლიტიკოსი, სამღვდელოების წარმომადგენელი თუ საჯარო პირი, მოღვაწე, საზოგადოებრივი მოღვაწე, როდესაც ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ერთი ჯგუფის უფლებები ნაკლებად უნდა იყოს დაცული, რომ ეს არის მეორეხარისხოვანი ჯგუფი, რომ მათზე ძალადობას ან დისკრიმინაციას აქვს გამართლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს მესიჯი ილექება საზოგადოებაში.
ანუ ესეც პოლიტიკის ნაწილია, ასე ფიქრობ, რომ ეს საჭიროა პოლიტიკური აქტივობების საწარმოებლად და ხალხს ელექტორატზე გავლენისთვის არის საჭირო, თუ ასე ფიქრობენ თვითონაც?
ბევრი ასე ფიქრობს, მაგრამ ანუ ამას იყენებენ კიდაც საბოლოო ჯამში, ანუ ერთმეორეს ხელს არ უშლის ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ. და ეს არის იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაცია საზოგადოებას ზოგადად გენდერზე, სექსუალობაზე, იმაზე თუ რა არის სექსუალური ორიენტაცია, ეს ინფორმაცია თითქმის არ არის, ხო? იმიტომ რომ მეინსტრიმული მედია არხები ამას შენ არ გაწვდიან, განათლების სისტემა შენ ამ ინფორმაციას არ გაწვდის, ძალიან ადვილი არის ადამიანები წამოიკიდო რაღაცა მითებზე, მით უმეტეს როდესაც ანუ შეიძლება არ იცნობდნენ თემის წევრს, ხო? ძალიან ცუდი არის ეს ჩვენ. ამიტომ ჩვენ რეალურად მოცემულ მომენტში რაღაცა ტაქტიკა და სტრატეგია იმისათვის, როგორ ვიბრძოლოთ თუნდაც იგივე სამოქალაქო პარტნიორობისთვის ან ქორწინების თანასწორობისთვის არ გვაქვს. იმიტომ რომ ძალიან ესეთ საბაზისო პრობლემების დონეზე ვართ გაჭედილი. შედილები. Და აქ არის ზუსტად პრობლემური ის, რომ ვალდებულებებზე ისაუბრეთ,
საერთაშორისო ვალდებულება არის თუ არა ეს?
ეს არის ჩვენთვის ასევე ერთის, ასე ვთქვათ, ორ მხრივად მოქმედებს ეს ფაქტი, ან ჩვენი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი. ერთის მხრივ კარგია, იმიტომ რომ გვეხმარება, რომ რაღაცა პროგრესი მიაღწიოთ საკანონმდებლო დონეზე, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენს თავრობას კეტავს, უბრალოდ ამას ნებაყოფლობითაც აკეთებენ ჩემი აზრით, ანუ ჩებიან იმაში, რომ თუ რაღაცას სიტყვაზე არ გვავალდებულებს აი ეს პროცესი ინტეგრაციის, ევროინტეგრაციის, მოდი ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ და თავს გავიმართლებთ იმითი, რომ ნუ არ გვავალდებულებს და მორჩა. ეს მიგვითითებს ზუსტად იმაზე, რომ თვითშეგნება ჩვენს პოლიტიკოსებში იმისა, თუ რატომ არის საზოგადოებისთვის კარგი, როდესაც ყველა ჯგუფი ამ საზოგადოებაში შემავალი ყველა ჯგუფი არის კარგად და მისი უფლებები არის დაცული, ეს თვითშეგნება არ არსებობს. ეს უმრავლესობას, რომლის აზრითაც მანიპულირება ხდება, არის ძალიან ასეთი პირობითი რაღაცა, ხო? ანუ ერთ ოთახში სიტყვაზე მე შეიძლება ვიყო უმრავლესობაში, გავდივარ აღმოჩნდები უმცირესობაში, ან არბიტრალური რაღაცა არის, ხო? ამიტომ აი ამ თვითშეგნებამდე როგორ მივიდეთ, ძალიან რთული საკითხი არის იმ პოლიტიკური სპექტრის გადამკიდე, რაც დღეს გვაქვს.
ხომ არ გაქვს ამაზე პასუხი, როგორ უნდა მივიდეთ ამ სამოქალაქო თვითშეგნებამდე?
არ ვიცი, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი და აი ნათია მახსენა ეს გენდერის და სექსუალობის შესახებ ცოდნები. ძალიან საინტერესო არის ამ კუთხით ისაკითხენ. მე მახსოვს, თორსები ვოლსკი იყო, თუ არ ვცდები, რომ მას თქვა, რომ კონსტიტუციაში ცნობა გვჭირდება ამ პრორუსული რბილი ძალებისგან თავდაცვის მიზნით, ხო, რაღაც ესეთი ახსენა.
უსაფრთხოებას ახსენებს ხშირად.
და საინტერესო აქ არის ის, რომ ეს პრორუსული რბილი ძალ თავის როგორ წოდოს სწორად. აი თუ დავაკვირდებით, აი სომხეთში მაგალითად სიტყვა გენდერი არის იმდენად დემონიზებული, რომ შეურაცხყოფელიც კი არის. და არის ქვეყნები, უკრაინაში და მოლდოვაში მოხდა, სხვადასხვა საკითხებზე მოხდა, აი ეს აბსოლუტური წინააღმდეგობა. ხო, ჩვენთან არის ქორწინების საკითხი, რომელიც წამოიწია და რომელმაც ესე წარმოა ეს იძული ზეინა და ჰომოფობია, ტრანსფობია საზოგადოებაში. სხვადასხვა ქვეყნებში აი ამ ძალებმა რაღაც ზემოდან რაღაც უჩინარმა ხელმა სხვადასხვა თემები შეარჩია, რის შედეგად აწარმოა ეს და ანუ მითითება იმაზე, რომ ეს არის წინააღმდეგება ტრადიციულ ოჯახის გაგებას და ცხადია ეს ეკლესიის კუთხე და ძალიან კარგად მოდის ახლა ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს ასე ვთქვათ ურთიერთკავშირი რუსეთსა და ქართულ ეკლესიას შორის საკმაოდ ცალსახაც არის და ეს საუბრები და ეს სწორედ სეკულარიზმის კრიზისი, ხო, რასაც სადაც ახლა ჩვენ მიმყოფებით დღეს, ცალსახად არის იმ ყველაფრის შედეგი და იმ სახელმწიფო რომელიც არ იდგა საკუთარ თავის ადგილზე და ის ვერ ახერხებდა იმას, რომ იგივე ეკლესია დაესვა საკუთარ ადგილზე. ახლა ძალიან ცუდი ტერმინია, მაგრამ რომ განეცალკებებინა და ცალსახად ეთქვა, რომ ჩემ საკითხში, ამ საკითხში ნუ შემოდიხარ, ხო? იგივე იყო მეტასაზოგადოების საკითხი, რომელიც საკმაოდ დიდი ვნებათა ხელვა გამოიწვია და იგივე სხვადასხვა ჯგუფების მიერ არ დავასახელებ თქვათ იმ ადამიანებს, რომელმაც აი მედასაზოგადოებაზე საკმაოდ სერიოზული წინააღმდეგობა გამოთქვეს და ეს იყო ცალსახად ოჯახის ურთიერთობებში შეჭრა და როგორ შეიძლება გაიტყვნას თქვათ ახალგაზრდები, ხო? ესეთი რიტორიკები სამწუხაროა, რომ არის რაღაც ერთიანი ხაზის ნაწილი და მათთან ბრძოლა არ შეიძლება ესე ინდივიდუალურად. ანუ კომპლექსური რაღაც ხერხები და რაღაც სტრატეგიები არის საჭირო, რომ ამას დაუპირისპირდეთ. თუმცა საშიშები არა უფრო მეტად პრორუსული ძალები, არამედ უფრო მეტად ультраმემარჯვენეს, თქვათ, ძალები არიან უფრო მეტად, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან სინამდვილეში. თეორიული, ასე ვთქვათ, ცოდნა აქვთ, რა არის სექსუალობა, რა არის გენდერი, მაგრამ ისინი განზრახ ამახინჯებენ ამ ცოდნას. ეს უფრო საშიშია, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, არგუმენტები მათ უფრო ძლიერი შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ ცოდნა აქვთ მეტი. იმიტომ რომ მათთან ბრძოლა შეიძლება იყოს რთული. საზოგადოება, რომელიც უფრო მეტად მათ დაუჯერებს და სამწუხაროა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ნაკლები ნდობა აქვს, ნაკლები ნდობა აქვს აქტივისტებს და პირიქით, რომ სახელმწიფო მეც სუმუდმეოდ ცდილობს, რომ ეს შუღლი ჩამოაგდოს ამ ორ ჯგუფს შორის, საზოგადოებასა და თქვათ იმ ჯგუფებს შორის, რომელიც ზრუნავენ რაღაც კუთხით მაინც ადამიანის უფლებებზე, ცხადია ბერკეტები და შესაძლებლობები ჩვენ ნაკლები გვაქვს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ბრძოლა უნდა შევწყვიტოთ, ხო? სწორედ იმისთვის ვართ და იმისთვის ვაკეთებს და ყოველდღე რაღაც უამრავი ბრძოლები გადაგვაქვს, სწორედ იმის გამო, რომ რაღაცა შევცვალოთ და იმედი გვაქვს, რომ ამ დონეზე მივალთ ოდესღაც.
ნათია, ერთნაირსქესიანთა ქორწინება საქართველოში არ არის ანუ არ არის აქტუალური, ეს გასაგები. ცნობილია, თუმცა მაგრამ გააქტუალურია და ძალიან აქტუალურია ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის, თანასწორობისთვის, ჰომოფობიური ფონია ძლიერი და ჩვენ წეგან საუბრობდით სწორედ იმის თაობაზე, რომ ბოლო დღეებში გახშირდა, გაიზარდა აი ამ თავდასხმების რიცხვი. რამესთან კავშირში შეიძლება იყოს ეს? თქვათ, თუ გვაქვს სტატისტიკაც, რამდენი შემთხვევა აღწერილი, რომ საყურისთვის და გრძელის თმისთვის ან რაღაცისთვის ადამიანი გაცემეს ქუჩაში და თუ ვიცით ეს რაოდენობაც და შემდეგ უკვე ნუ რამ განაპირობა რაოდენობის მომატება თუ არის ასეთი.
ანუ პირველ რიგში იმას ვიტყოდი, რომ ქორწინების უფლებას მე ვერ აღვიქვა და არ აღვიქვა, ასე ვთქვათ, ცალკე სპექტრად. ანუ ჩემთვის ეს არის ჩემი ისეთივე უფლება, როგორც ის, რომ სიტყვაზე არ მცემონ ქუჩაში მაგალითად, ხო? ანუ მაგის ხაზგა, იმიტომ რომ სულ ისეთი შავეჭლება მრჩება ხოლმე, რომ რაღაც გვიწევს თავის მართლება იმას დაკავშირებით, რომ არ აჩვენეს, არ გვინდა და რაღაც, ანუ და ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ხერხი იმისა, როგორ, ასე ვთქვათ, როგორ მოახდინონ ჩვენი მარგინალიზაცია, იმიტომ რომ ჩვენ როცა არა თქვენ არ გულისხმობთ კონკრეტულად
უბრალოდ,
მაგას ვამბობ უბრალოდ. ანუ რაღაცა იმის, რა ქვია, თავდაცვის და იმის პოზიციაში გაყენებენ მუდამ, ხო? და შენ ახსნა, რომ აი რატო და როგორ და რაღაც. რაც თქვენ თქვით ამასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ყოველთვის, როდესაც მომატებული არის საუბარი ნეგატიურ ჭრილში რაღაცა კონკრეტულ ჯგუფზე და რაღაცა უფლებრივ ასპექტებზე ამ ჯგუფთან დაკავშირებით, ეს გარდაიქმნება მეორე უკვე საქციელშიც. ანუ როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ავტორიტეტს მქონე პირები აორცელებენ სიძულვილს და ეს არ არის აუცილებელი იყოს პირდაპირი მოწოდება, რომ ვინმე წადით ცემეთ და ჩაქოლეთ, იმიტომ რომ ამას ბევრი პოლიტიკოსი ჩვენთან აღარ აკეთებს, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ძალიან ცუდი ტონია, შეიძლება ვიღაცამ შარი მოსდოთ და ნუ აუცილებლად მოვდებთ შარს და ასე შემდეგ. ანუ ისინი იყენებენ ცოტა სხვანაირ რიტორიკას, მაგრამ მესიჯი არის ერთი და იგივე. ანუ მესიჯი არის ის, რომ LGBT ადამიანები არ ვართ, ასე ვთქვათ, არ ვართ სრულფასოვანი მოქალაქეები, მოდი ასე ვთქვათ რა, ჰეტეროსექსუალ ადამიანებთან შედარებით. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დაახლოებით ჩემთვის რაც არის ცნობილი, 4-5 შემთხვევა იყო თავდასხმის. აქედან, ხო, აქედან ძირითადად ხებოდა გენდერულ თვითგამოხატვას ადამიანის, ანუ ზოგს ვიღაცა საყურე ქონდა, ტრანსქალებს დაესხნენ თავს ასევე და ჩვენ უბრალოდ გვეშინია იმის, რომ თუ პოლიტიკოსები გააგრძელებენ ამ საკითხის გამოყენებას წინა საარჩევნო პერიოდში, ანუ ამას ბუნებრივია მოყვება მეტი ლაპარაკი ამ თემაზე, მეტი სიძულვილის ფრქვევა საჯარო სივრცეში, რომ ძალადობის ფაქტები გახშირდება. და ეს არის რეალური საფრთხე, ანუ ეს არ არის რაღაცა გამოგონილი და თვითონ გამოწოვილი. იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი ჩვენგანისთვის ქუჩაში გასვლა ყოველდღიურად უკავშირდება დიდ რისკებს და ძალიან დიდ სტრესს. განსაკუთრებით თუ ჩვენ ვართ სიტყვაზე გენერალურად არაკონფორმული ადამიანები, ანუ ეს ტრანსგენდერი ადამიანები, მასკულინური ქალები, ფემინური კაცები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის. და ამ შემთხვევაში უკვე პრობლემური ის არის, როდესაც საზოგადოება ფიზიკურად იწყებს იმის ცენზურირებას, თუ მის გვერდზე მდგომი ადამიანი, ან მასში მყოფი ადამიანი როგორ გამოიყურება, როგორ იცვამს, ხო? და ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მძიმედ გადასალახი ეტაპი მე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ სიძულვილი უკვე ისე არის გამჯდარი და დაუსჯელობის სინდრომი ისე არის გათავისებული საზოგადოების მიერ, რომ ადამიანს უბრალოდ არ ეშინიათ, როდესაც ესხმიან თავს. ანუ ფაქტობრივად ის ნულოვანი ტოლერანტობა ჩვენს მიმართ ძალადობაზე არ არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან.
და სამართლებრივი რეაგირების ხარისხითაც არ ხართ კმაყოფილი, როგორც ვიცით, არ არის ადეკვატური ის განაჩენები საერთოდ. ზოგადად ვამბობ, არა ცალკე კონკრეტულ შემთხვევებში, ამაზე ვისაუბრეთ უკვე. და მე როგორც ვიცი და როგორც მაქვს ინფორმაცია, თებერვალში იყო ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები, საკონსტიტუციო ცვლილებები და თქვენ მყისიერი რეაგირება გქონდათ, განცხადებაც გამოაქვეყნეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამასთან დაკავშირებით, რომ არ არის მიზანშეწონილი ქორწინების ჩასწორება, ჩანაწერის ჩასწორება კონსტიტუციაში, მაგრამ ეს, ნუ, ფაქტია, რომ არ გაითვალისწინა, ხო, პარლამენტმა. რას იზამთ, რა არის თქვენი შემდგომი ნაბიჯი? შეიძლება კიდევ რამის შეცვლა, როგორ შეცვლიდით, რას ფიქრობთ?
Natasha, Natia, but for Gargati Saubrebs, immigrants had a bazaar, Romalis, LGBT organization, Maga, et cetera, Romet, Sakam Nishua message of Shades out there, Nomere, Iko, Iskans had a barometer trend, packed or out at the Tratom Iko, Misan Shouts on a litratium, the Romosatas, LGBT organization, which I'm aware, and the Irtat Kawak at Teskans Hadaba, the Iko Kiderti, Magans Hadabas, or Mimar Talk, a congratulate, said quite political subject, Bismimart, Zogaratakan, Bismimart, Turat Omaris, Nishua. Და აქ უფრო მეტად ვისაუბრეთ ამ კონსტიტუციონალიზმის პრინციპზე და ვისაუბრეთ რატომ არის ცალსახად არასწორი, წმინდა არ ამარტო თქვა პოლიტიკურ დონეზე, არამედ თავად სამართლებრივადაც კი ესეთი ცვლილება. თუმცა რეაგირება ამაზე არაფერი არ ყოფილა. Ну ჩვენ გზავრჩება ერთადერთი ის რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან ნათია საუბრობდა იმაზე, რომ ერთადერთი შანსი საშუალება გვჩება ის რომ მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების რესურსი გამოვიყენოთ და მათ ვაიძულოთ სახელმწიფო სწორედ ამ პრესინგის საშუალებით აიძულოს სახელმწიფო ესეთი რაღაცები სულები არ შემოიტანოს. Ანუ რეალურად ერთი არის ის რომ საერთაშორისო ადვოკატირება გავაკეთოთ, მაგრამ მომავალში ალბათ უფრო კარგად, ანუ სწორედ ესაა წინასაარჩევნო პერიოდი, ჩვენ კარგად გვესმის რომ ეს პრობლემა იქნება არა მარტო იმასე დაკავშირებით, რომ კონსტიტუცია შეიძლება სულება შევიდეს და თქვა რეფერენდუმზე საკითხის კი დააყენონ. Არამედ ნათიამ საუბრობდა ამ ძალადობის გაზრდაზე, ხო? Ანუ ჩვენ გონია რომ თავი ჩვენი რესურსი გარდა ამ პროცესისა უნდა მიმართოს სწორედ ამ ძალადობასთან მიმართებით, მითუმეტეს ახლა 17 მაისი ახლოვდება. Сейчас კიდე უფრო ძლიერდება ესეთი ასე თქვა ძალადობრივი აქტები ქუჩაში, ამიტომ სახელმწიფო ცალსახად უნდა ვაიძულოთ, რომ მას საკუთარი ვალდებულება შეასრულოს. Ეხლა თუ არ ვცდები 10 მაისს უკვე არ ვიცი რამდენად მოაცხადებს გაეწყვეტილება სასამართლო, მაგრამ 7 მაისს 2003 წლის 7 მაისს და საპროცესო სამართლო განიხილავს, რომელიც ასე თქვა დაზარალებული წარმომადგენლები არის ვიზგი და საკმაო მნიშვნელოვანი იქნება თუ ჩვენ 17 მაისამდე რაღაც ამ გადაწყვეტილებაში პოზიტიური გადაწყვეტილება იქნება თემისთვის. ეს იქნება ძალიან სერიოზული მესიჯი, როგორც სახელმწიფოსთვის თავად და ასევე თავად თემის წევრებისთვის და საზოგადოების ყველა იმ წევრისთვის, რომელიც თქვა და ესე ფიქრობს, რომ რაღაცას განახორციელებს 7 მაისს ჯგუფის წინააღმდეგ.
კეთილი.
ამიტომ კომპლექსურია, ზუსტად ეს ჯერ კიდევ დაგაგვის პროცესში ვარ, რა შეიძლება დავუპირისპიროთ აი ამ ანტიჰომ კერად ანტიLGBT.
კი, ბლიკას აბსოლუტურად ვეთანხმები. მე ჩემი მხრიდან იმის ილუზია, რომ ჩვენ მაინც და მაინც ბევრი და დიდი გავლენა გვაქვს მოცემულ მომენტში ჩვენს პოლიტიკურ პარტიებზე, მითუმეტეს წინა საარჩევნო პერიოდში. Ну, ილუზია არის და ეს ილუზია არ გვაქვს. თუმცა მეორეს მხრივ, რასაც ვცდილობთ, არის რომ მაქსიმალურად ბევრი ვისაუბროთ საჯაროდ და დავანახოთ ელექტორატს და საზოგადოებას, რომ ეს მართლა თითქმის გამოწვეული თემა არის, ეს არის თემა, რომ რომელსაც ხელისუფლება იყენებს იმისთვის, რომ გადაფაროს მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხები. იმიტომ რომ რო დაუფიქრდეთ ყველანი ერთად არც ერთ სოციალურ პრობლემაზე და მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის იგივე შრომითი ინსპექცია, ხო, და შრომითი უფლებები, არ უაქტიურია ხელისუფლებას ისე როგორც აქტიურობს ქორწინების საკითხზე. ანუ თავისი განხილვები დაწყებული და რეფერენდუმის ჩატარების მცდელობი დამთავრებული. ძალიან საეჭვო აქტიურობა არის, ასე ვთქვათ. Და ჩემი აზრით მაინც საზოგადოება ამას ხედავს. დიდი იმედი მაქვს ამის, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ ვართ, ასე ვთქვათ, ის ბრბო, რომლის манипуლირებაც შეიძლება მხოლოდ ემოციებით. მე მგონი გადავლახეთ ეს ეტაპი.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ქორწინებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე საუბრობდით. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია და ქალთა საინფორმაციო ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ნათია გვიანიშვილი, გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Those little ordinary things for you. You never know how slow the moments go till I'm near to you. Thought of you, the very thought of you, my love.